ันการเจริญสติในรูปแบบการนั่งตัวนิ่งๆเท่าที่จะนิ่งได้นั่งตัวตรงตรงที่ไม่กระเด็งนี่ก็คือความพยายามจะสร้างเหตุปัจจัยที่เอื้อต่องานสิ่งแวดล้อมก็ไม่พลุกพล่านเสียงรบกวนไม่มีระแทบจะไม่มีการเจริญสติการมีสติมีสัมปชัญญะคือวิธีแต่วิถีชีวิตมันก็ต้องมีวิธีมันก็ต้องมีเทคนิคในชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมเราควบคุมไม่ได้ สิ่งที่เอื้อต่อการมีสติอาจจะน้อยกว่าสิ่งที่ไม่เอื้อมันจึงทำยากตอนเราต้องหาเวลาจัดสรรสิ่งแวดล้อมทั้งรอบตัวในภายในตัวเราเพื่อให้เราทำแบบเข้มข้นได้พลังสติได้นิสัยในการดำรงสติที่เราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การมีสติต่อเนื่องซึ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ยากแต่เกิดขึ้นระหว่างการนั่งขัดสมาธิได้ทำให้จิตเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนก็คือความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายก็จะลดน้อยลงจนไม่เหลือไม่ใช่ว่าตายไม่ใช่ว่าหายแต่ไปพักชั่วคราวเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดทดแทนคือความผ่องใสเบิกบานความมั่นคงความตั้งมั่นแห่งจิตที่มีชื่อว่าสมาธิสมาธิไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาที่เดียวแต่เป็นทางที่ต้องผ่านไม่ผ่านไม่ได้สมาธิเป็นฐานของปัญญากิเลสจะดับชั่วคราวก็โดยสมาธิกิเลสจะดับโดยถาวรโดยสิ้นเชิงก็โดยปัญญาเราจึงน้อมนำจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างรู้ตัวการไม่ลืมงานแม้แต่วินาทีเดียวก็เรียกว่ามีสติแต่การรู้ตัวทุกลมหายใจนั้นก็คือสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะต้องไปด้วยกันนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุดคือหนึ่งไม่ลืมลมหายใจเข้า ไม่ลืมลมหายใจออกสองรู้ตัวตลอดลมหายใจเข้ารู้ตัวตลอดลมหายใจออกถ้าเทียบเหมือนการขับรถตอนกลางคืนการจับพวงมาลัยขับรถตามถนนนี่คือหน้าที่ของสติไฟหน้ารถคือสัมปชัญญะทั้งสองอย่างต้องพร้อมกันต้องไปคู่กันนี่ความตั้งใจความเพียรจะต้องพอดีจะรู้ได้ยังไงว่าพอดีถ้าพอดีกิเลสจะลดน้อยลงและหายไปตั้งใจมากเกินไปจะเครียดตั้งใจน้อยไปจิตไม่อยู่ต้องหาทางสายกลางทางสายกลางนี่จะมีอาการเผากิเลสมันจึงเรียกว่าอาตาปิความเพียรเครื่องเผากิเลสเราจะอยู่กับลมหายใจหรือจะอยู่กับองค์ภาวนาอื่นก็ไม่เป็นไรแต่สามข้อนี้ไม่ว่าใช้เทคนิคอะไรภาวนาแบบไหนจะต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะต้องมีอาตาปิความเพียรที่พอดีกับงานสติไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันสัมปชัญญะรู้ตัวถ้าเราได้ทางอาตาปิสัมปชัญญะสติตามหลักอาตาปิสัมปชาโนสติมาสติผลก็คือสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญา